fórnir og sigrar. Kristnin barst eins og eldur í sinu Rómaríki. Mestan þátt í þessari hröðu útbreiðslu átti maður að nafni Páll. Hann fór margar trúboðsferðir vítt og breytt heimsveldið. En trúboðið mætti strax mikill andstöðu stjórnvalda og trúarlegra leiðtoga. Margir kristnir menn voru teknar af lífi á hróðalegan hátt í skipulögðum ofsóknum. Talið að bæði Pétur og Páll hafi dáið sem píslarvottar í Róm, höfuðborg Ítalíu á dögum keisarans Neró. Árið 313 urðu straumhvörf í sögu kristninnar þegar rómverski keisarinn Konstantínus leifði trúna og árið 380 var hún gerð að ríkistrú Rómaveldis. Við það jökust áhrif kristinna safnaða mikið. Biskupin í Róm gerði brátt tilkall til að vera leiðtogi allra kristina manna. Píslarvottur er maður eða kona sem fórna lífinu fyrir trú sína.